Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o formiranju vlasti u Srbiji, ko kome daje ultimatume i je li trgovina mandatima jedino rješenje. Bavimo se i otpuštenim vojnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su u zahtjevima bili jedinstveni, ali ih je sada država podijelila, prebacujući njihov problem na entitete. Detaljnije izvještavamo i o takozvanom molitvenom doručku u Bečićima, kojem će prisustovati 300 zvanica iz regiona Evrope i Sjedinjenih Država.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ne opada neizvjesnost oko toga ko će formirati novu vladu Srbije 3 sedmice nakon parlamentarnih izbora. Boris Tadić, koji je pretrpio poraz na predsjedničkim izborima, i dalje je u igri za premijera, no čini se da demokrate još uvijek vagaju da li će i ko preuzeti tu ulogu. Sa detaljima iz Beograda, Iva Martinović.
Iako se očekivalo, Demokratska stranka na sednici užeg predsjedništva nije donela odluku o kandidatu za premijera, već samo, kako je saopštio njihov lider Boris Tadić, da nastavljaju pregovore sa koalicijom okupljenom oko socijalista o formiranju nove vlade.
Ja znam da vas zanima ko će biti premijer, ko će biti ministar na ovoj ili onoj poziciji, to danas nije bila tema o kojoj je uže predsjedništvo razgovaralo, ali će biti u najskorije vrijeme, bit ćete na vrijeme obavešteni nakon razgovora s koalicijnim partnerima.
Sednica je trajala 3 sata, a javnosti je saopšteno ono što je već poznato. Najvažniji cilj nove vlade treba da bude početak pregovora s Evropskom unijom, te nastavak reformi i borba protiv organizovanog kriminala. Iako je pre samo nekoliko dana, čestitajući svom protiv kandidatu na izborima za predsjednika, Tadić poručio:
ne, sigurno neće biti novi premijer. Vidimo se u nekom novom filmu.
Nije isključeno da će njegov novi film početi da se snima veoma brzo i da će se na scenu vratiti upravo u ulozi za koju je rekao da je neće igrati. Ipak, potvrda još uvek nema i očigledno je da po tom pitanju postoje neslaganje i unutar Demokratske stranke. Za razliku od demokrata kojima je Tadićev poraz na predsjedničkim izborima poljuljao postizbornu kombinatoriku, socijalisti nemaju dilema. Dogovor o zajedničkoj parlamentarnoj većini postignut između 2 izborna kruga ostaje i lopte sada u dvorištu DS-a, kaže lider socijalista Ivica Dačić.
Mi se ne mešamo u rad Demokratske stranke, ona treba da odredi ko će biti premijer. Mi poštujemo njihovo pravo da imaju premijera jer su najveća stranka u ovoj koaliciji.
Tadić i demokrate vagaju već danima. Uprkos njegovom izbornom porazu u duelu sa Nikolićem, nagovori Tadićevih najbližih saradnika i eventualnih budućih partnera da sada preuzme premijersku funkciju i time se, kako se u javnosti predstavlja, ponovo žrtvuje, postaju nalik političkom sitkomu. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma ga je i doslovno molio. Iako je demantovano, pojavila se i vez da se u tom cilju ujedinio i na izgled nemogući trojac, socijalisti, liberali i Ujedinjeni regioni, pa su lideru demokrata dali rok od 24 sata da saopšti šta je odlučio, a u suprotnom će se oni udružiti u politički blok i tražiti mesto premijera. Sve ovo čini se u cilju pomoći Tadiću da se uprkos izbornom porazu vrati na političku scenu, ocenjuje Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka.
Dakle, ako mi prihvatimo da tu jednu analizu kojom se tvrdi da je on obavljao sve moguće funkcije, pa i premijersku, pa i predsjedničku, onda ja mislim da zaključujemo da poraz na ovim izborima nije samo poraz u trci za predsjednika, nego i poraz u trci za bilo koju drugu poziciju, pa i premijersku. I to zapravo Borisa Tadića smešta u jedan toliko neprijatan kontekst u ovoj postizbornoj atmosferi u Srbiji, da zbog toga ja mislim sada svedočimo jednoj vrsti neznanja kako da se sada izađe iz ove situacije ili makar kako da se to medijski predstavi na najbolji mogući način.
Ukoliko Tadić preuzme premijersko mesto,
po mom sudu, on će samo dodatno plaćati cenu svih ovih pogrešaka koje se pre svega tiču razvoja demokratskih procesa i procedura u Srbiji.
To je možda upravo ono što naprednjacima i njihovom novoizabranom predsjedniku ide na ruku. Kritikuju vladu koju bi činile demokrate i socijalisti, ali se i ne bude. Lider SNS Aleksandar Vučić najavio je da će se Tomislav Nikolić odmah po povratku iz Moskve, gde je gost Vladimira Putina, sastati sa Tadićem. Demokrate i socijalisti imaju problem sa legitimitetom, ali naprednjaci im neće praviti problem ukoliko obezbede većinu.
Dakle, ako nam se pojavi Boris Tadić i kaže imamo većinu sa Čedomirom Jovanovićem i Socijalističkom partijom Srbije, istog sekunda, dakle, mi ćemo reći predsjedniku Republike Gospodine predsjedniče, mi nemamo većinu, dajte mandat onima koji kažu da imaju većinu.
U postizbornim kombinatorikama ovih se dana kao opcija pojavila i takozvana velika koalicija koju bi činili naprednjaci i demokrate, a koja je plasirana kao ideja koju zagovara Zapad. Čelnici Evropske unije odmah su to demantovali, a ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Mary Warlick još jednom poručuje da njenu zemlju zanima samo da Srbija dobije vladu, koja će biti efikasna i proevropska.
Pitanje formiranja vlade prepuštamo političkim strankama i na njima je da same donesu odluku. Naš interes u svemu tome jeste da se vlada što pre formira, kako bi bila funkcionalna i kako bi radila na onim pitanjima koja preostaju. A to je svakako veliki posao vezan za nova radna mesta, nove investicije, pridruživanje Evropskoj uniji, kao i mnogi drugi problemi koji su ostali nerešeni.
Dok se u Beogradu pregovara, novo izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u Moskvi. Kada se vrati, položit će zakletvu, nakon čega bi trebalo da ponudi mandat najpre svojoj, odnosno stranci koja je dobila najviše glasova, a onda i demokratama. I njihov novi film, sa drugačijim rasporedom uloga, možda bi mogao da počne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Okupljanje zvaničnika Jugoistočne Evrope, koje se svake godine organizira po uzoru na molitveni doručak u Vašingtonu, počinje sutra u Bečićima, kod Budve. Domaćin za oko 300 učesnika sa Zapadnog Balkana, Evrope i Sjedinjenih Država, predsjednik je Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić. Sa detaljima oko ovog skupa, posebno o tome ko će ga platiti, iz Podgorice Predrag Tomović.
Organizatori velikog skupa u Bečićkom hotelu Splendid su predstavnici svih poslaničkih grupa u Skupštini Crne Gore. Pozivno pismo gostima potpisali su šefovi najvećih poslaničkih klubova Demokratske partije socijalista Milutin Simović i Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović. Šef poslaničkog kluba DPS-a Milutin Simović, čija je partija ponudila najveću logističku podršku skupu, saopštio je medijima da je održavanje trodnevnog devetog okupljanja zvaničnika Jugoistočne Evrope dogovoreno u Vašingtonu prilikom boravka na molitvenom doručku. Simović kaže da je sa simpatijama prihvaćena ideja da to bude u Crnoj Gori, budući da je prepoznata po suživotu, toleranciji i dijalogu. Kako je Radio Slobodna Evropa saopšteno iz Demokratske partije socijalista, skup se organizuje po istom modelu kao što se organizuje molitveni doručak u Vašingtonu, odnosno svako od učesnika plaća troškove, a dio za ekskurzije, zajedničku večeru, plaćaju sponzori. U Splendidu su spremni da dočekaju brojne goste koji će već večeras stići u taj hotel uoči koktela koji organizuje predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, direktor Splendida Žarko Radulović.
Mi smo spremni, organizatori također, ništa specijalno nema na ovom skupu u smislu nekih specijalnih zahtjeva. Večeras je koktel priredit će predsjednik Skupštine Crne Gore, nakon toga večeru također jedan visoko postavljeni činovnik Crne Gore će da tu večeru. Sutra ima ujutro počinje taj doručak, poslije toga rad do jedan sat, nakon toga pauza kratka i ručak i nastavlja se rad do kasnih popodnevnih sati.
Na trodnevnom skupu Splendid učestvovaće šef države Filip Vujanović, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, premijer Igor Lukšić. Završni govor na sesiji, ujedinjeni u različitosti, rezervisan je za šefa Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, a od partijskih lidera u Bečićima bit će i predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić. Gosti okupljanja su i šef diplomatije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, albanski premijer Salji Beriša, bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, američki kongresmeni, senatori, predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, džudista Srđan Mrvaljević i drugi. Posljednji dan za koji je planirano krstarenje Boko Kotarskim zalivom rezervisan je između ostalog i za predstavnike opozicije Gorana Danilovića, Branka Radulovića i Mehmeda Bardija. Visoki funkcioner Nove srpske demokratije Goran Danilović govori za Radio Slobodna Evropa o značaju manifestacije koja će okupiti 300 učesnika iz 30 zemalja.
Ovo ima smisla samo ukoliko ćemo pokušati da u nekom regionalnom okviru popravimo međusobne odnose i da možda zaputujemo prema istom političkom cilju, a to je opšte dobro svih građana i ono što bi možda moglo biti zajedničko svima, to je proces eurointegracije. Dakle, ne treba očekivati premnogo, to nije nikakav zvaničan susret, to je jedan susret koji u onom američkom smislu uvijek ima jednu dozu privatnosti. Ovdje nas ne okuplja nikakav predsjednik ili predsjednici, Bogu hvala, to je prosto jedna regionalna inicijativa.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra međutim da pompeznim skupovima na neki način vlasti i opozicije u Crnoj Gori pokazuju neozbiljnost, dok država grca pod teretom ozbiljnih socioekonomskih problema i političkih izazova, kao što je izostanak dogovora o ustavnim promjenama i nedovoljna borba protiv korupcije i kriminala.
Jer je mnogo razloga za vođenje drugih konstruktivnih razgovora u Podgorici između vlasti i opozicije o temama kao što su ustavne promjene u dijelu organizacije pravosuđa, uspostavljanje održivog ekonomskog modela, suštinskog jačanja institucije i povećanja njihove sposobnosti za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, razvoja regionalne saradnje u svim ovim poljima na kraju krajeva, ali i ozbiljne dubioze lokalnih samouprava koje su značajnom broju u stanju kolapsa. To su samo neka od gorućih pitanja koja se moraju svakodnevno rješavati u okviru postojećih radnih tijela da bi Crna Gora dobila sistem ozbiljne i uređene države. Nedostatak iste se za isto ne može prikriti pompeznim i glamuroznim skupovima koji više liče na paradu nego na ozbiljnu državnu politiku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Izuzetno dobre odnose između Bosne i Hercegovine i Crne Gore treba iskoristiti kako bi se postigli sporazumi u više oblasti, a u korist obje države i njihovih građana, saopštili su šefovi diplomatija dviju zemalja Zlatko Lagumdžija i Milan Roćen tokom susreta u Podgorici.
Obraćajući se novinarima, šefovi diplomatije Bosne i Hercegovine i Crne Gore Zlatko Lagumdžija i Milan Roćen su u više navrata potencirali izuzetno dobre odnose dvije zemlje na svim nivoima, te da to treba iskoristiti za potpisivanje nekoliko sporazuma vezanih za državnu granicu, dvojno državljanstvo i putnu infrastrukturu. Ministar Lagumdžija:
politička volja postoji da se konačno da ovo budu prve dvije zemlje nastale na prostorima bivše Jugoslavije koje su potpisale sporazum o međusobnoj granici. Vjerujemo da ćemo to potpisati u Briselu. Bosna i Hercegovina nema sporazume i ugovora o dvojnom državljanstvu sa svojim susjedima, sa Hrvatskom i sa Srbijom. Nažalost, sa Crnom Gorom nemamo, ali ta procedura je pokrenuta i dogovorili smo se kako da se jednom kompleksnom procesu odlučivanja u Bosni i Hercegovini ta procedura privede kraju. Čitav set pitanja je jako važan i za Crnu Goru i za Bosnu i Hercegovinu i na sve nas zajedno, a to je pitanje komunikacije i saobraćaja između naše dvije zemlje.
Crnogorski šef diplomatije Milan Roćen je ocijenio da dvije zemlje spajaju zajednički strateški spoljnopolitički ciljevi, kao što su integracije u Europsku uniju i NATO, te da postoji sporazum koji se sprovodi u oblasti odbrane.
Da brzo radimo na konačnom zaokruženju sporazuma o granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, isto tako sporazuma o dvojnom državljanstvu, usvajanju certifikata za međusobno priznanje poljoprivrednih proizvoda. Razgovarali smo i o boljem saobraćajnom povezivanju između dvije susjedne prijateljske države Crne Gore, Bosne i Hercegovine.
Dalje zbližavanje dvije zemlje treba da prate konkretne aktivnosti, rekao je ministar Lagumdžija, koji je ponovio da sa Crnom Gorom nema otvorenih pitanja kao sa drugim zemljama regiona. Lagumdžija je saopštio da je to razlog što ga nema često u Podgorici.
Naime, mi s vama uopšte nemamo problema, tako da ja ne mogu prvo otići kod vas. Onda znači da ću otići u Beograd ili u Zagreb. A pošto je u Sarajevu uvijek osjetljivo pitanje jesli prvo u Beograd ili u Zagrebu, onda sam otišao prvo u Beograd iz jednog jednostavnog razloga što niko ti nije bliži od komšije, a najbolje ti je da se najviše razgovara s onim s kojim imaš najviše problema, pa sam zato otišao prvo u Beograd. Ovdje sam na svu sreću, ne u prvoj posjeti, nego u prvoj posjeti velikim prijateljima, najvećim prijateljima koje imamo u regionu. Eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su otpušteni iz službe po novem će zakonu svoja prava ostvarivati na nivou entiteta. Država je odlučila da entiteti imaju osigurati novac za isplatu ovih vojnika. Iako su tokom trajanja protesta bili jedinstveni u zahtjevima da im se isplati zarađeno, sada ih je rješenje podijelilo. Federacija je naime obećala osigurati novce, a Republika Srpska čak ni to. Dženana Halimović.
Nakon što sa nivoa Bosne i Hercegovine budu isplaćene sredstva od oko 10 miliona eura koja duguju otpuštenim bivšim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ova populacija svoje prava tražit će na entitetima. Tako je odlučio državni parlament u skladu s dogovorom šestorice lidera. To znači da će brigu o njima i njihovim primanjima voditi entitetske vlade i fondovi penzijskog osiguranja. Izuzeti su iz zakona na državnom nivou, a entiteti još nemaju rješenje. Ono što imaju bar u Federaciji Bosne i Hercegovine jesu obećanja, a njihovu suštinu prenosi jedan od predstavnika bivših vojnika iz Federacije Bosne i Hercegovine, Abid Šehović.
Da će se iz rezervi vlade Federacije pokušati naći sredstva za ostatak ove godine, a već u sljedećoj godini mi se planiramo onako kako je dogovoreno.
Federalni ministar za pitanja boraca Zukan Helez iznio je i svoj stav o ovom rješenju.
Ono što mogu sigurno obećati to da će ovi ljudi dijeliti sudbinu svojih kolega koji već koriste pravo, jer je njih neko već uveo pravo, da li zbog izbora nečega drugog ranije su uvedeni u pravo u zakonu, niko ih u stvari ne smije i ne može izbaciti iz zakona. Ja sam protiv bilo kakve povoljne penzije. Da se mene pita i da ja mogu da odlučujem, nijedan čovjek u ovoj državi ne bi dobio povoljnu penziju. Zaslužni u ratu bi dobili neko povećanje osnovne penzije, dodatak, ali ne bi niko imao povoljnu penziju. Mi nismo u stanju da to dijelimo, ali oni trebaju da dijele sudbinu svih ostalih ljudi. Oni imaju svoju djecu, svoje porodice i ja ću stati za tih ljudi.
U Republici Srpskoj obećanje ne daje niko, a penziju neće ostvariti. Kategorične su vlasti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ako ima 15 godina u vojsci, morat će da ostvari staž ili doplati staž pa da ima pravo na penziju, kao i svi.
Ako bi ih uvrstili u prava, urušio bi se penzioni fond entiteta, kaže zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
To je slom penzionog sistema, ovaj zakon bi napravio. Niko nema pravo da na račun jedne kategorije koju uvede u pravo, uruši sva ostala prava toliko broja ljudi koji su zaslužili penziju.
Rade Đeletović, predstavnik otpuštenih vojnika iz Republike Srpske, smatra kako ipak imaju pravo na naknadu, te pojašnjava.
Bile su srodne kategorije.
To su ljudi iz Republike Srpske, znači koji su otišli po zakonu, bili su oženi snagama, znači penzija po zakonu. Taj zakon je trajao, znači, godinu dana, ti ljudi su penzionisani, taj zakon je ugašen. Ali ljudima je ostalo pravo i ljudi, znači, uživaju tu svoju penziju. Vidite ovdje, znači, da su penzionisani ljudi sa 37, 38, 39 godina.
Do sada je oko 1600 ljudi iz ove populacije bilo prepušteno samo sebi. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine nije im omogućilo prekvalifikaciju ili pomoć pri zaposlenju. Nemaju zdravstvenog osiguranja, porodice trpe jer nemaju sredstava za život, niti mogućnosti za novi posao.
20 godina i 4 ja imam staža. Mi smo samo profesionalne ubice. To nas je država i trenirala, plaćala nas za to. Ne mogu ja sad biti poljoprivrednik i stočar. Ni zanatija, nemam kapitala i nisam obrazovan s tim. Poručujem direktoru PIA Republike Srpske, hajde nek me on zaposli, mene ili nekog kolegu iz RS. Ko 40 godina imam sina bravar, 20 godina on nema zaposlenja.
Najviša tijela u državi ovu odluku pravdaju fiskalnom održivošću zemlje, a ne izvođenjem ove populacije iz prava. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
I ukoliko ne budu uvedeni na entitetskom nivou, oni ne mogu drugdje nigdje biti uvedeni, jer mirovinski fondovi su na nivou entiteta i ti ljudi moraju dobiti rješenja entitetskih mirovinskih fondova. Ne može im država izdati rješenje i iz proračuna dobijati nešto kad to nije onda mirovina.
Jedina garancija za ostvarenje njihovih prava bila je Bosna i Hercegovina i sredstva koja bi država uplaćivala na račun fondova. Ovako se radio prevari, tvrdi zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Ako uzmemo da su entitetski fondovi već pretrpani, znači oni već imaju problema s likvidnošću, uvođenje novih 1600-1700 ljudi bi još više opteretilo penzione fondove. Ako misle penzione fondove popunjavati iz budžeta entiteta, isto tako znamo da su preddimenzionirani budžeti entiteta, da imaju deficite preko 350 miliona. Ja smatram da su ti ljudi prevareni, da će desiti sljedeće, oni nepuni 20 miliona koliko je država predjela u budžetu, bit će uplaćeno entitetskim fondovima, a oni će to malo razvući, isplate ljude i onda i neće uvesti u novo pravo.
Do jučerašnji neprijatelji koji su se tokom rata borili na suprotnim stranama zajednički su se u miru mjesecima borili za ono što im po zakonu pripada. Protestovali, štrajkovali glađu, prikupljali pomoć jedni za druge. Usvajanjem izmjena zakona država je ponovo uspjela da ih razjedini, ovaj put u pravima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dželjana Halimović.
Dok su u Hagu suđenja Mladiću i Karadžiću pauzirana, nastavlja se pravnički rat. Sudsko vijeće je odlučilo da se postupak Mladiću nastavlja za mjesec dana. Detalje ima Goran Jungwirth.
Sudsko vijeće je naložilo tužiteljstvu da 25. lipnja ove godine izvede prve svjedoke protiv Mladića, na koje je zakašnjelo objelodanjivanje dokaza, imalo najmanji utjecaj za pripremu obrane. Sudsko vijeće je uvažilo obrazloženje tužiteljstva da nije objelodanjen tek mali dio dokaznih dokumenata genocida i ostalih zločina u Bosni i Hercegovini, za što se Mladić tereti po 11 točaka optužnice. Nju je na početku uvodnih riječi tužitelj Dermot Grum ukratko objasnio, govoreći o kontekstu politike 92. godine i zločinima kao njezinim rezultatom, riječima sudske prevoditeljice.
Rukovodioci bosanskih Srba rešili su se da etnički očiste teritoriju i da prisilno isele nesrbe iz svojih domova i sa svoje zemlje. Rukovodstvo bosanskih Srba dalo je Mladiću mandat da ureže granice sa Krajišnikove karte u bosansku zemlju.
U slučaju protiv Radovana Karadžića, sudsko vijeće je odbacilo zahtjev optuženog da tužiteljstvo po završetku svog dokaznog postupka izvrši reviziju optužnice i iz nje izbaci incidente za koje, po njegovom mišljenju, nije izvedeno dovoljno dokaza. Inače, idući mjesec održat će se rasprava na poluvremenu suđenja, tijekom koje će Karadžić moći zatražiti oslobađanje po 11 točaka optužnice za koje smatra da tužiteljstvo nije iznijelo dovoljno dokaza, iznoseći ponovno i svoj pogled na okolnosti sukoba.
Srpska demokratska stranka i Radovan Karadžić i srpski narod u Bosni i Hercegovini su učinili sve što se moglo učiniti da se rat izbjegne. Ovdje ćemo, ekscelencije, postaviti stvari na svoje mjesto.
U vezi ispitivanja po nalogu sudskog vijeća u slučaju protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, tročlani liječnički tim je zaključio da su medicinski uslovi u pritvorskoj jedinici UN-a kompatibilni sa zdravstvenim stanjem optuženog, te da mu je na raspolaganju ista njega kao i srčanim bolesnicima na slobodi. Konzili je zato zaključio da nema potrebe za njegovim puštanjem, a činila su ga trojica specijalista interne medicine, Tomas Kjellstrom iz Švedske, Andre Mast iz Belgije te Zdravko Mijajlović iz Srbije. Šešelj je inače odbio sastanak s njima. On u haškom pritvoru čeka prvostupanjsku presudu za zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini, te treće po redu suđenje za nepoštivanje suda zbog odbijanja uklanjanja imena zaštićenih svjedoka sa svoje internetske stranice. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom pogibije petorice mladih padobranaca u Banja Luci je održana komemoracija. Oni su stradali 20. maja kad se avion Cessna srušio neposredno nakon polijetanja u naselju Zalužani. Ova nikada zapamćena nesreća u tom kraju nametnula je pitanje uvjeta u kojima se odvija civilni zračni saobraćaj u Bosni i Hercegovini, ali i odgovornost nadležnih. Slušate Maju Bjelajac.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine provodi istragu o padu Cessne u Banja Luci kada su poginula petorica mladića. Pilot Alen Crnalić, instruktori padobranstva Nemanja Goronja i Stefan Karanović, kao i tek punoljetni padobranci kojima je to trebalo da bude prvi skok, Nikola Stević i Srđan Kosić, stradali su neposredno nakon uzlijetanja aviona u banjalučkom naselju Zalužani. Roditelji nekih od njih sopstvenim očima gledali su kako se Cessna naruši i odnosi živote njihovih najmilijih. Tragedija kao što je ova, nezapamćena u Banja Luci, otvorila je pitanje sigurnosti u oblasti civilnog vazduhoplovstva. Glavni istražilac Komisije Državnog ministarstva komunikacija i prometa, Omer Kulić.
Obzirom na težinu nesreće, istraga je vrlo komplikovana, a naše zadatak je da utvrdimo stvarne činjenice i stvarno što je bilo. Znači bez nekih špekulacija ili nekih pretpostavki. Istraga će potrebati po mojoj procjeni jedno 2 do 3 sedmice. Mislim da ćemo sa naredni, recimo koliko već prošlo, da jedno 15 do 20 dana da će dati prve rezultate te istrage.
Kulić podsjeća da je Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH nadležna za sigurnost u tom segmentu transporta, te da je i ona dio istrage. Iz Direkcije međutim napominju da svi korisnici vazdušnog saobraćaja moraju voditi više računa o izdatim propisima i regulativima. Zamjenik generalnog direktora Direkcije Marinko Šimunović.
Ono što ćemo mi nastojati činiti nakon ovakvih dešavanja, mislim da ćemo pojačati inspekcijske nadzore, međutim sve to skupa opet može biti uvjetovano na određen način raspoloživošću odgovarajućeg kadra i financijskih sredstava.
Ali bogato iskustvo pilota i dvojice instruktora padobranstva, njihova sposobnost i rutina s kojom su se bavili ovim opasnim sportom, ipak su nametnuli pitanja o odgovornosti nadležnih. Tako je Pero Karanović, otac stradalog Stefana, u otvorenom pismu koje je dospjelo do medija, postavio brojna pitanja u vezi sa sigurnošću i uslovima u kojima se odvija civilno vazduhoplovstvo. U potresnom obraćanju javnosti, Karanović, koji je inače inženjer elektrotehnike, analizirao je moguće uzroke pada aviona, ali i eventualne propuste i greške onih koji su za tragediju najodgovorniji. U nizu tehničkih primjedbi koje su se odnosile na preopterećenost aviona, njegovu starost i gubitak performansa, kao i aerodromske uslove, otac stradalog Stefana je naglasio.
Za ovakvo stanje civilnog vazduhoplovstva kriva je vlast, bahata vlast, koja vidi samo sebe i postoji samo zbog sebe. Ta vlast okružena je poltronima koji ne znaju ni kako se zovu, ali Bože moj, što ne bi oni primali tu platu umjesto nekog drugog. Ovaj put su izginula ova djeca, a sutra će izginuti vaša djeca, gospodo iz vlasti.
Zbog, kako je napisao, korupcije koja je pojela ovu zemlju, zbog lošeg odnosa vlasti prema civilnom vazduhoplovstvu, kao i lošeg odnosa grada prema aerodromu u Zalužanima, a prvenstveno zbog toga da se ponovo ne desi slična tragedija, Karanović je pozvao kompletno rukovodstvo Republike Srpske, gradonačelnika Banja Luke i direktora civilne direkcije za vazduhoplovstvo da podnesu ostavke. U padobranskom klubu Banja Luka, međutim, ne žele spekulisati i čekaju nalaze istrage. Predsjednik kluba Duško Grmuša.
Kao i svi sportski kolektivi, ovo je sportsko vazduhoplovstvo, ljudi su prepušteni uglavnom sam sebi, to su činjenice, dakle kako se ko snađe i umije, to je tako. Što se tiče samog tog aviona, vlada Republike Srpske nam je kupla taj avion 2008. godine. To je bio najbolji avion, a reći desi se katastrofa u najboljem avionu, a ako dostali bude, to nema pravila, to je tako.
Ipak Grmuša na kraju kaže.
Pa dobra stvar je rizičan sport, visoko rizičan sport i svake godine nosi žrtve, nažalost, to je tako. A koliko se društvo brine, nikako.
Članovi padobranskog kluba Banja Luka ispratili su svoje stradale drugove u čiju čast su nosili crne majice s natpisom Vedro nebo braćo. Ali da li će se nebo zaista razvedriti i da li će se povesti više računa o bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, vidit će se nakon istrage koja treba da odgovori na pitanje da li je banjalučka tragedija nesrećna slučajnost ili nemar nadležnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako je State Department ocijenio neke balkanske zemlje u vezi s korupcijom. Crnoj Gori ponovno je spočitnuta slaba borba.
Korupcija je izazvana rasprostranjenim nepotizmom, lošom kontrolom sukoba interesa i neuspjehom izvršne i sudske vlasti da identifikuje i goni korumpirane visoke funkcionere, zaključuje se u dokumentu.
Nije bolje ni u Srbiji, gdje je najveći problem nedostatak političke volje da se korupcija iskorijeni.
U svesti ljudi koji se bave politikom još dominira to da kad on dobije vlast prvo namiri svoje lične interese i svojih grupacija.
Na putu prema Evropskoj uniji najviše kasni Bosna i Hercegovina. Odgovornost je, kaže Dobrila Govedarica iz Fonda Otvoreno društvo, prije svega na lokalnim političarima.
Sve to moglo biti mnogo brže. Uz dobru volju i nešto više rada i organizacije mogli smo i danas biti u situaciji u kojoj je Hrvatska.
Tomislav Karamarko na čelu HDZ-a, dobra je vijest za odnose Zagreba i Sarajeva.
Sasvim sigurno njegov izbor gospoda iz dvaju bosansko-hercegovačkih HDZ-a nisu dočekali bez grča u želuci.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Američki State Department objavio je uobičajeni izvještaj o stanju ljudskih prava u svijetu, među ostalim i za balkanske države. U minutama koje slijede čućete što se kaže za Crnu Goru i Srbiju, te kakvi su komentari u tim zemljama.
Korupcija u Crnoj Gori je i dalje ozbiljan problem uprkos blagom napretku u borbi protiv te pojave, navodi se u godišnjem izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori za 2011. Korupcija je izazvana rasprostranjenim nepotizmom, lošom kontrolom sukoba interesa i neuspjehom izvršne i sudske vlasti da identifikuje i goni korumpirane visoke funkcionere, zaključuje se u dokumentu. Komentarišući oštre ocjeni i fenomen ponavljanja kritika na račun odsustva vlasti da riješi ključne društvene probleme u Crnoj Gori, predsjednik Upravnog odbora koalicije nevladinih organizacija sa radnjom do cilja, Goran Đurović, kaže da je izvještaj rezultat tačnog skeniranja crnogorskih prilika, ali da u iznesenim ocjenama i zaključcima nema ničeg novog.
Ono što je zabrinjavajuće, što očigledno vlada postaje potpuno nijem, odnosno bez bilo kakvih odgovarajućih reakcija i akcija na izvještaje kako State Departmenta, tako i Europske komisije. A s druge strane, izvještaj State Departmenta je prilično precizan i rekao bih, za razliku od nekih drugih izvještaja, zaista pominje neke vrlo konkretne primjere kršenja ljudskih prava ili slučajeva i korupcije, naravno, ili diskriminacije, što jeste naravno i direktan pokazatelj vladi na kojim bi to na kraju slučajima morala da insistira.
Rekavši da će svi nadležni državni organi imati obavezu da dobro prouče izvještaj State Departmenta kako bi se procijenilo što se može uraditi hitno, a zašto je potrebno vrijeme, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je postupio po ustaljenoj praksi predstavnika vlasti da se negativne pojave objašnjavaju fenomenom koji je prisutan i u drugim državama.
Ipak moram da kažem, dakle, da je veoma važno da sve to podstakne nadležne državne institucije da se još više fokusiraju na rješavanje problema kojih ima u svim oblastima, kojih ima i u daleko organizovanijim i starijim državama nego što je to Crna Gora. Znate, nije to specifikum, korupcija, organizovani kriminal, to nije nešto što je specifično Crne Gore.
U izvještaju o ljudskim pravima State Departmenta, koji je juče predstavila američka državna sekretarka Hillary Clinton, u dijelu koji se odnosi na Crnu Goru, dodaje se da je jedan od najvećih problema u sferi ljudskih prava loš tretman vlasti prema izbjeglicama iz ratova 90. godina, jer još uvijek nije riješen njihov pravni status, a da su ostali problemi, kako je precizirano, polna, seksualna, etnička i diskriminacija na osnovu starosti i invaliditeta. Ostali problemi u oblasti ljudskih prava odnose se na policijska zlostavljanja osumnjičenih u pritvoru, loše zatvorske uslove kao i dugo trajanje pritvora i suđenja. Akcentovani su i nedovoljna nezavisnost sudstva, fizički napadi na novinare i politizacija medija, među kojima su kao najdrastičniji primjeri izdvojeni Državna radiotelevizija i Državni dnevnik Pobjeda. Koordinator Građanske alijanse Milan Radović je, rekavši da je izvještaj objektivan i precizan, naglasio da je iza njega posebno zabrinjavajući fenomen odsustvo volje vlasti da eliminiše probleme na koje im se ukazuje sa najvažnijih svjetskih adresa. Radović komentariše veoma konkretne ocjene u vezi nedovoljnih rezultata na polju borbe protiv korupcije.
Smatram da i sudstvo i svi pravosudni organi treba što prije da se pozabave ovim problemima i da konačno počnu da identifikuju visoku korupciju, da je sudski rješavaju i da konačno dođemo do određenih rezultata.
U poređenju sa izvještajem Evropske komisije koji je objavljen prije dva dana, primjećuje se da je briselski dokument, koji također ukazuje na slične probleme i pojave, sročen u uvijenijoj formi od američkog, koji direktno i eksplicitno ukazuje na nedostatke i negativne pojave. Milan Radović, Građanska alijansa.
Rekao bih da Crna Gora prosto je sada na iskušenju da li će u ovom narednom periodu imati snage da pruži adekvatne, kvalitetne reforme i da provodi i implementira zakone u praksi, ili će prosto ostati stanje isto, i onda ne vjerujem da će biti prilike da se stvari generalizuju, da se vodi jedna određena vrsta kampanje javne da je sve u redu, a u suštini to tako nije.
Goran Đurović, Koalicija nevladinih organizacija sa radnjom do cilja.
State Department nema nikakav razlog, i to je njihov jednostavno i stil, da vrlo direktno saopšti svoje mišljenje o problemu koji postoje u određenom društvu ili zajednici, za razliku od stila koji baštine Europska komisija, koji je mnogo više diplomatski, naravno, ali sa druge strane čini mi se da i jedni i drugi rade istu stvar u onom što se odvija iza izvještaja, što je pozadina izvještaja i što je dio direktne komunikacije između zvaničnika i Europske komisije i State Departmenta. Dakle, retorika u ovom dijelu koja je blaža govoreći u odnosu ili samo na retoriku State Departmenta kada je Europska komisija u pitanju, može da samo prividno zavara ono ko je posmatrač ili čitalac, ali ja sam duboko ubijeđen da su pristupi jedne i druge, uslovno govoreći, strana i administracija sasvim identični kada su ovi problemi u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U analizi State Departmenta za 2011. godinu kaže se da u Srbiji dalje postoji korupcija na više nivoa vlasti, u zdravstvu, prosveti i policiji, da je sudski sistem neefikasan i da se to najbolje očitava u suđenjima koja dugo traju, kao i u predugom pritvoru u kome borave osumnjičeni pre početka suđenja. Srpska vlada preduzima korake da bi se gonili zvaničnici u policiji ili u drugim delovima vlade, jedino ako se optužbe protiv njih javno iznesu, navodi se u izveštaju. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija izjavio je za Radio Slobodna Evropa da i ova slika stanja u Srbiji pokazuje da je korupcija sistemski problem i da su potrebne hitne akcije kako bi se smanjio njen uticaj u društvu.
Ta borba bi mogla da bude znatno efikasnija nego što je bila do sada. I mi pretpostavke za tako nešto imamo, jer većina propisa postoji, i ono što nam je nedostajalo vrlo često je bilo da se oni dovedu do kraja i da se sprovedu u delo. Korupcija nije od juče, dakle, ne može se reći da nije bilo nikakvih rezultata, daleko od toga. Međutim, očigledno je da su te rezultati nedovoljni da donesu neki krupan iskorak.
Kako se navodi u izveštaju State Departmenta, veliki broj posmatrača smatra da postoje brojni slučajevi korupcije, policijskog maltretiranja i drugih zloupotreba koje nisu prijavljene i nisu kažnjene. Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije smatra da je najveći problem nedostatak političke volje za njeno suzbijanje.
Zato što je ovdje još, kada je u pitanju politički život, dominantan lični i takozvani grupni ili posebni interes. Ovdje se u svesti ljudi koji se bave politikom još dominira to da kad on dobije vlast, prvo namiri svoje lične interese i svojih grupacija ili oni da kažem partija, tako da je to jedan problem koji prosto empirijski se pokazuje, i onda imate stanje koje imate.
Kritike iz Europe i međunarodne zajednice na stanje korupcije u Srbiji vrlo su česte, a takvi tonovi preovlađuju i u izveštajima relevantnih domaćih i svjetskih nevladinih organizacija. Nemanja Nenadić kaže da je to neka vrsta garancije da će Srbija morati ozbiljnije da se pozabavi borbom protiv korupcije.
Sasvim sigurno da će postojati snažan pritisak i iznutra i spolje da se tu načine neke važnije promjene. Sasvim je sigurno da će Srbija pod nekom vrstom nadgledanja biti još veoma dugo, u svakom slučaju do eventualnog ulaska u Evropsku uniju.
Do tada, kaže Čedomir Čupić, najveći proboj bio bi napravljen ako bi se Agenciji za borbu protiv korupcije dodala istražna funkcija.
Jer na taj način bi se povećala i borba protiv korupcije, ali s druge strane i oporavili državni organi, posebno policija, sud, tužilaštvo. U okviru tog istražnog dela kojim bi se bavila agencija, niko ne bi imao imunitet, jer korupcija je jedna opaka pojava, znači ne bi imali ni poslanici kad su u pitanju koruptivna dela, ni ministri, ni šef države, a da ne govorim ni policija, ni tužilaštvo, ni sud. Tako bi jedino mogla da bude jedna efikasna i borba protiv korupcije.
State Department u izveštaju je ocenio i da su diskriminacija i društveno nasilje protiv manjina u Srbiji i dalje prisutni, kao najugroženija etnička zajednica navedeni su Romi, dok je kao ozbiljan problem navedeno i nasilje prema LGBT populaciji. Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava zaključuje da i taj izveštaj pokazuje da je neophodno da se problemi reše na nivou institucija i da se zakoni primenjuju.
Dokle god ne dobijemo političku volju za sistemsko rešavanje tih pitanja, bojim se da nećemo promeniti ništa. Da onda kada kažete da ste za poštovanje ljudskih prava, vi to najbolje pokazujete kada kao političar se priključite Paradi ponosa i na taj način sa reči pređete na dela, a ne zabranjujete pod različitim izgovorima.
Kao dobre strane stanja u Srbiji, u izveštaju State Department navodi da u toj državi ne postoje politički zatvorenici, kao i da nije bilo slučajeva nestanka osoba koji bi bili politički motivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
25. maja 1995. godine, pred sam kraj rata u Bosni i Hercegovini, srpske su snage sa Ozrena na centar Tuzle ispalile samo jednu granatu. Na Korzovu ispred kafića ubijeno je 70-ak mladih. Dino Durmić prisjeća se te tužne 17. obljetnice.
Na današnji dan desio se stravičan masakr na Tuzlanskoj kapiji, poznati kao zločin na Tuzlanskom mladošću. Amel Mehmedović izašao je te večeri prvi i posljednji put sa bratom Edinom.
Kada sam pao, prvo sam izgubio orijentaciju, pa sam počeo puzati baš prema mjestu gdje je pala sama granata. Tu sam vidio iskomadane i dijelove tijela i dvije djevojke bez nogu.
Edina Ahmetašević imala je 20 godina kada je poginula. Tuga i bol ostali su u životima njenih roditelja Zilkide i Arifa.
To su tako bolne uspomene, bez obzira što je 17 godina. To kao da se desilo juče, ja to nikad ne mogu zaboraviti.
25. maja 1995. godine u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli radile su sve operacione sale. Nažalost, te noći je doveženo 66 mladih osoba za koje se u tim trenucima nije moglo učiniti ništa. Safija Kalajlić, glavna sestra UKC-a Tuzla 1995.
Bilo je jako tužno kad su babice, djecu koju su porađale i koje su identifikovale, sad su lijepile njihova imena i stavljali jer su dobijali podatke od rodbine, prijatelja, komšija i slagali onako isto kad su bili novorođenče.
Do sada je za zločin na Tuzlanskom mladošću pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen oficir Vojske Republike Srpske Novak Đukić na 25 godina zatvora. Jasmin Imamović, načelnik općine Tuzla.
To je najveća rana u istoriji Tuzla. Svjesno učinjeni zločin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dino Durmić.
Nerealno je očekivati da će ubrzo nakon Hrvatske i ostatak Zapadnog Balkana postati dijelom Evropske unije. Osim političkih elita, veliku odgovornost za sporost u reformama snosi i međunarodna zajednica, kao i slabo razvijeno civilno društvo. Poruke su Međunarodne konferencije društvene, političke i ekonomske promjene na Zapadnom Balkanu, koja je u Sarajevu okupila veliki broj istraživača, analitičara i sociologa iz cijele regije. Tamo je bila i Tina Jelindizdar.
Proces pridruživanja Evropskoj uniji je izuzetno zahtjevan i kompliciran kada su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana, gdje mnogi unutrašnji problemi i nacionalna pitanja nisu riješena. Florian Biber, voditelj Centra za jugoistočne studije pri Univerzitetu u Gracu, upozorava i na ekonomsku krizu koja potresa Evropsku uniju, zbog čega jača euroskepticizam i svojevrsni otklon prema novim članicama.
Hrvatska je trebala 5,5 godine da završi pregovore o članstvu. I ako dodate još 2 godine za proces ratifikacije, onda sljedeća zemlja će biti član za najranije 7-8 godina. I ako dodate još druge zemlje kao Bosna i Hercegovina, naravno Srbija, Makedonija, koja ima neki složeni probleme koje će usporiti, mora da se računa, to biće najmanje 10 godina ili više. I onda postoji taj drugi politički problem, znači problem u Europskoj uniji, da volju za dalje proširenje je prilično nisko.
Evropska unija je, navodi Biber, napravila najmanje 3 propusta u odnosu na Zapadni Balkan. Prvi se odnosio na kraj 80-ih i početak krize na prostoru bivše Jugoslavije, koju Evropska unija nije ozbiljno shvatila i ponudila pomoć u tranziciji zemlje. Drugi propust bila je mlaka reakcija na ratna dešavanja, dok se treći odnosi na sporost u evropskoj integraciji regiona. Čak i koncept takozvanog Zapadnog Balkana vještački je napravljen kako bi se međunarodna zajednica opravdala zbog svoje inertnosti, dodaje Biber.
Da se pravi ta razlika, da se kaže ba, taj region ima razlog da ne bude u Evropskoj uniji, znači toliko drugačije. I ako gledamo suštinski, nije tačno. Znači moramo da gledamo, da stavimo region iz naučne perspektive na svom pravom mjestu, i to je u jugoistočnoj Evropi i sa mnogim sličnostima drugim zemljama, uključujući Grčka, uključujući Rumunije, Bulgarska.
Za Dobrilu Govedaricu iz Fonda Otvoreno društvo Sarajevo najveća odgovornost je ipak na lokalnim političkim elitama, koji se i dalje samo deklarativno zalažu za integracije i evropski put. Dodaje kako bi apsurdno bilo govoriti da napretka nema, iako su očekivanja bila mnogo veća.
Moramo biti pošteni i zapravo sjetiti se onih nekih kasnih 90. godina, rane 2000. godina, kad nije bila ni sloboda kretanja, kad je čak recimo unutar Bosne i Hercegovine, kad je bio problem, danas je ipak drugačije, neke reforme su napravljene, primjedbe na recimo poštivanje ljudskih prava, provedbu vladavine prava nisu tako drastične kakve su bile prije 10 godina.
Međunarodni ekspert za Balkan Erik Brodi kaže kako u zemljama regiona danas na sceni takozvana nedovršena demokratija. Unatoč postojanju etničkih tenzija, ekonomski odnosi se razvijaju. Zemlje surađuju, ta vrsta iskrenosti je neophodna za normalizaciju stanja.
Zbog mislim samih društava u regionu mislim da je to više nego neophodno, a za Evropsku uniju mislim Evropska unija ako nešto ne ceni, onda je to iskrenost. Mislim Evropska unija ceni proceduru, što znači da će mislim nastaviti da postavi uslove, i ako budu uslovi mislim ispunjeni na sasvim formalan način, to će biti dovoljno.
Koliko su s druge strane građani nezadovoljni, najbolje pokazuju izbori u Srbiji, koje je poredio sa nekom vrstom arapskog proljeća.
Drugčiji ambijent. To nije pobjeda mislim jedne stranke kakva god da je, nego je to pobjeda popularne frustracije sa vladajućim sistemom. Izraz mislim otuđenosti velikog dela populacije od političkih stranaka uopšte.
Za istinske društvene, političke i ekonomske promjene, zaključuje Brodi, neophodan je veći društveni angažman, koji se danas paralelno odvija mimo interesa politike, lokalne, ali i politike Evropske unije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org.
Novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko preuzeo je od svoje prethodnice Jadranke Kosor i funkciju šefa parlamentarnog kluba, te je sada najjače opozicione partije u Saboru. Jedno od postizbornih pitanja je njegov odnos prema susjedima, a naši sagovornici tvrde kako je Karamarko izrazito dobra vijest za odnose između Zagreba i Sarajeva, priredio Eni Zebić.
Na današnjoj sjednici kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Tomislav Karamarko zamijenio je na čelu kluba Jadranku Kosor.
Umjesto bivše predsjednice Kosor sam ja.
Jadranka Kosor, koja je vodila stranku nakon Sanaderovog odlaska, ali je na izbornom saboru stranke pred manje od tjedan dana ispala već u prvom krugu, kazala je kako je sama ponudila ostavku na tu funkciju.
To je politička funkcija i tu šef kluba mora biti i šef stranke.
To je logična i očekivana odluka nakon smjene u vrhu stranke, kaže za naš radio politički analitičar Davor Đajnero.
On je glavni parlamentarni bić. On je taj koji mora brinuti o disciplini zastupničkog kluba i o tome da zastupnički klub glasuje onako kako je to u skladu s stranačkom aktualnom pozicijom.
Izbornim gubitnicima Jadranki Kosor i Vladimiru Šeksu prijeti možda i gubitak potpredsjedničkih funkcija u Saboru, koje njih dvoje zauzimaju kao predstavnici oporbe. Karamarko kaže kako će se o tome tek razgovarati, a Jadranka Kosor želi da se o tome odluči što prije, ali da sama neće nuditi ostavku na tu funkciju.
Ne, apsolutno ne. Mislim da dostojno i časno obavljam taj posao.
Zanimljivo je da ako stranka odluči da ona mora vratiti mandat potpredsjednika Hrvatskog sabora, a ona to odbije napraviti, o njezinoj smjeni mora odlučivati kompletan zastupnički dom. Kuloari špekuliraju da bi novi vrh HDZ-a na toj funkciji najradije vidio bivšeg ministra prometa Božidara Kalmetu, ali kako se za njega veže najviše korupcijskih afera, Nije zaočekivati da bi vladajuća većina podigla ruke za smjenu Kosorice, a da je naslijedi upravo Kalmeta. U međuvremenu javnost još uvijek bistri dojmova Karamarku. Na unutarnjem planu sve manje procjena kako se radi o desničaru, a sve više kako se radi o fleksibilnom i oportunističkom političaru. Na vanjsko-političkom planu stvari su mnogo jasnije. Evo kako je Karamarko komentirao izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije.
Nismo zadovoljni takvom odlukom. Znamo ko je gospodin Nikolić. On je bio, dakle, desna ruka četničkog vojvode, tako se i nazivao. Prema tome, on će morati taj dio svoje prošlosti dobro isprat, ako želi pokazati tu svoju europsku orijentaciju o kojoj tako govori. Dakle, to će biti sigurno jedan odmak od politike koju je vodio predsjednik Tadić. Prema tome, da li će biti problema? Nadajmo se da neće, međutim mi moramo isto imati čvrste stavove i znati odgovoriti na izazov ovog vremena.
Iako se Karamarko do sada nije izrijekom očitovao odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, Dženero kaže kako se o tome zna sasvim dovoljno.
On nije pripadao onoj frakciji HDZ-a koja se uplitala u rat u Bosni i Hercegovini. Upravo suprotno, on je bio blizak u HDZ-u gospodinu Mesiću, koji je bio najprofiliraniji protivnik agresije, odnosno koji je najčvršći zagovornik bosansko-hercegovačkog integralizma.
Dženero podsjeća da je Karamarko svoje prve političke korake koncem 80-ih napravio preko svog pokojnog punca, profesora Osmana Muftića, koji je početkom 90-ih bio prvi hrvatski ministar znanosti i tehnologije.
Ako gledamo i Karamarkov obiteljski background, onda ćemo biti potpuno sigurni da će on biti izrazito dobra vijest za odnose između Zagreba i Sarajeva, a sasvim sigurno njegov izbor gospoda iz dvaju bosansko-hercegovačkih HDZ-a nisu dočekali bez grča u želucu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Italijani koji su prateći svoj Fiat stigli i do Kragujevca, promijenili su kulinarski pejzaž srca Šumadije. A i još to što u tom gradiću, kaže naš saradnik Branko Vučković.
Sa dolaskom Fijata u Kragujevac je stiglo i oko 4000 Italijana, koji su promijenili tržište nekretninama, popunjenost hotelskih kapaciteta i uticali na izmenu jelovnika u ugostiteljskim objektima. Prema podacima jednog veleprodajnog lanca snabdevača kragujevačkih restorana, hotela i kafića, udvostručena je prodaja testenine, mozzarele, mediteranskih začina, kao i potražnja za svežom ribom, koja se u Kragujevac sada doprema 3 puta nedeljno. Svoju ponudu kupcima iz Italije prilagodili su i marketi u naseljima u kojima živi najviše stranaca. Milena Janković, vlasnica jednog mini marketa u naselju Erdoglija, kaže da Italijani u njenoj prodavnici traže skuplju hranu i piće, zbog čega je počela da nabavlja artikle koje ranije nije imala u ponudi.
Moja radnja itekako ima koristi od dolaska Italijana, mada sam se ja i potrudila da asortiman robe prilagodim njihovoj tražnji. Pojačala sam nabavku testenina italijanskih, začina mediteranskih koji oni traže, malo boljih i skupljih vina, tako da sam zadovoljna i oni dolaze sve više, promet je naravno bolji.
Hotelski kapaciteti od 850 kreveta postali su nedovoljni za sve veći broj poslovnih ljudi koji dolaze u Kragujevac, pa je u proteklih 6 mjeseci ovdje otvoreno 5 hostela i 4 prenoćišta, a u toku su završni radovi na potpunom renoviranju hotela Kragujevac, čija je vrednost preko 2 miliona evra. Snežana Bilisavljević, direktorka gradske turističke organizacije, kaže da su i hotelijeri i ugostitelji prilagodili svoju ponudu gostima iz Italije, odakle su počeli da dovode i kuvare.
Posljednjih mjeseci naročito naši hotelijeri i ugostitelji počeli da prilagođavaju smeštene kapacitete, da obogaćuju njihovu ponudu, mnogi su renovirani, a činjenica je i da sve više imamo i italijanskih imena u nazivima hotela i ugostiteljskih objekata. Također je interesantno i to da su mnogi ugostiteljski objekti prilagodili svoju ponudu, a čak i izmenili jelovnik potpuno, odnosno na njihovom meniju sada možete da nađete veliki broj italijanskih specijaliteta, pa su u mnogim restoranima angažovani italijanski kuvari.
Pored značajnih promjena u oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva, Italijani su izazvali i pravi bum na tržištu nekretnina, velikom potražnjom za iznajmljivanje stanova i kuća. Slavica Bilovarović iz agencije koja se specijalizovala za iznajmljivanje stambenog prostora zaposlenima u Fiatu kaže da Italijani uglavnom traže velike i dobro opremljene stanove i kuće koje zakupljuju na godinu dana.
Italijani uglavnom traže dobro opremljene i komforne stanove veće kvadrature i za to su otprilike spremni da izdvoje od 500 do 1000 eura mesečno. A u posljednje vrijeme došlo je do povećanja tražnje za iznajmljivanje kuća kojih nemamo dovoljno u ponudi.
Nakon Fijata u Kragujevcu su nove proizvodne pogone već izgradili njegovi tradicionalni kooperanti Manjeti Marelli, Sidžit, HTL i Johnson Control, u kojima će posao dobiti još 2000 radnika. Branimir Soldatović, direktor Kragujevačke kancelarije Italijanskog razvojnog fonda FINES, kaže da će i u tim fabrikama u početku raditi veliki broj stručnjaka iz Italije, zbog čega se može očekivati novi talas gostiju iz te zemlje.
Tako kad dođu isporučioci kooperanti, kad budu počeli da formiraju svoje firme, da ta treba očekivati značajniji priliv Italijana.
Fiat je vlasnik italijanskog fudbalskog kluba Juventus, a u Kragujevcu se za sada opredelio da sponzoriše košarkaše Radničkog. Prema nezvaničnim informacijama, očekuje se da će od jeseni Fiatov znak na dresevima imati i fudbaleri kragujevačkog superligaša. Pored toga, Fiat se sve češće pojavljuje i kao sponzor različitih privrednih manifestacija, a u protekle dve godine obezbedio je značajne donacije za ovdašnju srednju tehničku školu i mašinski fakultet. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon dvodnevnog glasanja u Egiptu počelo je prebrojavanje. Muslimansko bratstvo je na preskonferenciji već proglasilo vođstvo svog kandidata Mohameda Mursija i to na osnovu procjena iste partije. 13 kandidata učestvovalo na prvim slobodnim izborima u zemlji sa 50 miliona glasača. Na izborima, čiji je ishod prvi put u istoriji ove zemlje nemoguće predvidjeti, takmičili su se islamisti i sekularisti, revolucionari i pripadnici režima Hosnija Mubaraka. S obzirom da se ne očekuje natpolovična premoć niti jednog od kandidata, 16. i 17. juna bit će održan i drugi krug izbora za predsjednika. Sami Anan, načelnik generalštaba Egipatske armije, nakon što je obišao birališta u Kairu, je izjavio: izbori su protekli slobodno i bez pritisaka. Ovo je isključivo odluka naroda koji prvi put u istoriji učestvuje u biranju bez ikakve prisile. Kad predsjednik bude izabran, vojno vijeće će mu predati vlast prema odredbama zakona. Na egipatskoj državnoj televiziji pojavila se izjava portparola muslimanskog bratstva Murad Muhamed Alija, koji je naveo da njihov kandidat Mohamed Mursi vodi. Odbio je međutim dati bilo kakve procjene u konkretnim brojevima. Isto javljaju regionalne egipatske televizije, pozivajući se na svoje procjene sa terena. Dva glavna rivala Mursiju su Ahmed Šafik i Hamdi Sabahi, koji se bore za ulazak u drugi krug. Ukupna slika dvodnevnih izbora u Egiptu neće biti jasna još neko vrijeme, pošto nema vjerodostojnih procjena s biračkih mjesta, iako je prebrojavanje startalo odmah nakon zatvaranja birališta u četvrtak u 21 sat po lokalnom vremenu. Ministrica vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton uputila je čestitku Egiptu za prve slobodno održane predsjedničke izbore nakon Hosnija Mubaraka. Nazvala ih je historijskim. Ovo je prekretnica na putu za demokratiju. Sa zadovoljstvom ćemo sarađivati s demokratski izabranom novom vladom Egipta, kazala je Clintonova. To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.